Mbar gjithsija levizën shtytjen e dashurisë së hyjit. Ky është thelbi reflektimi që papu ofroi besimtarve të ditë gjatë lutjes së ëngjëlit të Zotit në solemnitetin e të shëtnushme strini, kremtuar si zakonisht në shrishin e Shenpjetit në Vatikan. Papa Ratzinger nënvizoi se në misterin trinitar, Jezusi na zbulon se Zoti është dashuri, një dashuri e kulluar, e pakufishme dhe e amshuar.
Jezusi na zbuloi se Zoti është dashuri, jo dashuri e një hyjit vetëm, por e tri vetjeve të barabarta e të veçuara me të njëjtën substancë. Këtë theksoi Papa në lutjen e angjëllit të Zotit të shëtnueshme strini. Trinia, shpjegoi Ati i Shenjtë, është krijuesi e Ati i Mëshirshëm, është biri i vetëm, urtia e amshuar që u bë njeri, vdiqë u ngjall për ne. Është Shpirti i Shenjtë, i cili vën lëvizje gjithçka. Kozmos e histori, në një proces që i qënë të gjitha e gjithshka drejt për sosurisë fundit.
Tre persone che sono un solo Dio, perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore.
Tri vetje që janë një hyj i vetëm sepse Ati është dashuri, Biri është dashuri, Shpirti i Shenjtë është dashuri. Hyj është krejtësisht e vetëm dashuri, dashuri e kulluar, e pakufishme dhe e amshuar. Nuk jeton në vetmi të shëndritshme, por është burimi pashtershëm i jete që dhurohet e përqohet vazhdimisht.
Mund ta marrim me mend në një farë mënyre, vjoj Benedikti i 16, duke vrejtur si makro universin, tokën tonë, planetet, yjet, galaksit, ashtu dhe mikrouniversin, qelizat, atomet, grimcat fillestare.
In tutto ciò che esiste, è in un certo senso impresso il nome della Santissima Trinità.
Të gjitha në një farë mënyre janë të vullosura me emrin e të shëtnueshme strini, sepse gjithë krijesa, deri te grimcat më të vogla, është krijesë në realizim, e kështu te duket hyj maradhënje, te duket se fundi krijuesi dashuri. Gjithçka buron nga dashuria, shkon drejt dashurisë dhe lëviz në shtytjen e dashurisë, natyrisht me gratë ndryshme të vedijes e të lirisë.
Po, cili është identiteti i vërtet i hyjit, identiteti që ndrin mbi gjithsin, është dashuria, nënvizoi Benedikti 16, një dashuri e shkruar në shpirtin e çdo njeriu.
La prova più forte che siamo fatte d'immagine della Trinità è questa.
Prova më e fortë që jemi krijuar sipas shëmbëltyrës së Trinisë Shenjtë është kjo. Vetëm dashuria na bën të lumtur, sepse jetojmë në marrëdhënie. Jetojmë për të dashur e për t'u dashur. Duke përdorur një analogji të marrë nga biologjia, themi se njeriu ka në genomin e vet gjurmë të thella të Trinisë të Zotit dashuri.
Më pas Benedikti 16 u kujtoi besimtarve se ky solemnitet pasohet nga dy kremtime të tjera të mëdha. Solemniteti i Korpit të Krishtit dhe festa e Zemrës së Krishtit. Secila nga këto tri festa liturgjike, shpjegoi Papa, vënduke një perspektivë përmes cilës rroket i gjithë misteri i fesë krishterë. Domethënë përkatësisht realiteti i Zotit që është një i vetëm në tri vetje hyjnore, sakramenti i Eukaristisë dhe qendra hyjnore njerëzore e vetjes së Krishtit.
Sono in verità aspetti dell'unico mistero della salvezza.
Janë në të vërtet aspektet të njëjtit mister shelbimi që në një farë mënyre përmbledhin gjithë rrugën e zbulesës së Jezusit nga mishrimi tek vdekja, ngjallja e deri tek të ngjiturit e tij në qiell e tek dhurata e Shpirtit Shenjtë.
Në përfundim Papa ju lut Virgjërs Mari, pas shyrë Trinisë së shëtnueshme, na ndihmoi për të përforcuar besimin në misterin trinitar.